Hyvää iltaa kaikille ja lämpimästi tervetuloa tänne Jyväskylän yliopiston lähderakennuksen tietoniekkasaliin. Meillä jatkuu tänään täällä tämmöinen kolmiosainen sarja keskusteluja kaupungin kulttuuriympäristöistä. Me aloitettiin tämä kuukausi sitten yhteistyössä Alvar Aalto-seuran ja Jyväskylä-seuran kanssa. Ja tämän tavoitteena on antaa ääni moniääniselle yleisölle ja myös tutkijoille. Viime kerralla kuulimme erilaisia keissejä kaupungin kulttuuriympäristöön liittyen ja tänään paneudutaan kulttuuriperintöpolitiikkaan. Meillä on vieraana täällä Leena Marsio Museovirastosta, erikoisasiantuntija. Tervetuloa Leena. Ja sitten meillä on Helena Lonkila täältä meiltä Jyväskylän yliopistosta, yliopiston lehtori, joka on kulttuuriperinnön erikoisasiantuntija myös. Mutta aloitetaan. Oliko Leena sinulla ensimmäinen kommenttipuheenvuoro?
Joo, ja tämä on kyllä aika pitkä kommentti. Täältä on nyt aikamoinen kalvosulkeinen tulossa, mutta sellaista pyydettiin ja minä ilolla sellaisen toimitan. Terve vaan kaikille. Tosi mukava, kun olette tänään tullut tänne. Tosiaan me on Marsio Leena ja 2014 vuodesta saakka tuolla Museovirastossa työskennellyt. Ja aluksi minulla oli semmoinen ihana työtehtävä kuin aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori. No 5 vuotta sitten minusta tuli tylsemmin erikoisasiantuntija, mutta saan erikoisasiantuntija ihania asioita, kuten elävää aineetonta kulttuuriperintöä ja sitten myös Euroopan kulttuuriperintötunnusta ja myös kaikenlaisiin kestävän kehityksen hankkeisiin olen laittautunut. Siulapas onkin Piirjo tuo, ja nyt pyydettiin tähän tilaisuuden alkuun nyt tällaista tietoiskua aineettomasta kulttuuriperinnöstä. Elävä aineeton perintö kulttuuriympäristöissä on tämä minun otsikkoni. Ja aion tässä esityksessä nyt, eikö se nyt tottele mokoma? Kyllä, kyllä. Juoksuttaa teitä nyt vähän läpi, että missä tästä elävästä kulttuuriperinnöstä on kyse ja kuinka se sitten näihin kulttuuriympäristöihin ja kaupunkiympäristöihin liittyy. Ja se isompi kehys, jonka kanssa teen töitä, niin on tosiaan tämmöinen Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Varmasti kaikille toi maailmanperintösopimus tai vähintään se maailmanperintöluettelo niin on tuttu juttu, mutta tämä on sen semmoinen nuorempi sisar, 20 itse asiassa tänä vuonna, ja Suomi on ollut siinä 10 vuotta mukana. Ja mahtavaa siinä on se, että siinä on 181 valtiota mukana. Eli voi sanoa, että ympäri maapallon on koettu tosi tärkeäksi asiaksi, että aineellisen rakennetun esineisiin liittyvän kulttuuriperinnön ohella niin myös tämmöistä elävää aineetonta suojellaan. Ja siinä on iso joukko tällaisia akkreditoituneita neuvoantavia järjestöjä mukana. Tuossa viime vuosituhannen lopulla niin oli aika iso joukko maita eri puolilta palloa, joka oli sitä mieltä, että kyllä meidän täytyy nostaa myös tätä tavallisten ihmisten ruoka- ja laulu- ja tanssi- ja juhlaperinnettä jollain tavalla esiin. Ja sitten tämä Unescon yleissopimus muotoiltiin. Tähän yhteisöjen käsitteeseen varmasti palataan vielä illan mittaan, mutta tässä on niinku semmoinen lähtökohta, että ne ihmiset, jotka niitä perinteitä harjoittaa, virkkaa, laulaa, tanssii, saunoo, niin he on niinku niitä parhaita asiantuntijoita tässä. Mutta Museovirasto tosiaan tätä työtä koordinoi. Se on nyt ilmeisesti minun hyvä napinpainaja nyt, Pirjo, sinulta hoituu tämä. Okei. No mutta täällä sitten tämä määritelmä, aineeton kulttuuriperintö, tämä tulee sieltä Unesco-sopimuksesta. Se on semmoinen 13-sivuinen nippu paperia, jonka 10 valtiot on yhdessä vääntäneet ja miettineet, että mitä pystytään tästä asiasta sanomaan. Mutta se on käytäntöjä, kuvauksia, ilmauksia, tietoja, taitoja. Jotakin semmoista, jotka ihmiset tunnistaa, että hei, tämä on kyllä perinnettä. Se on jotain, joka siirtyy sukupolvelta toiselle. Aina välillä kysytään, että no, mutta hei, mikä on perinnettä, mikä on tarpeeksi vanhaa, ja ilolla vastataan, että kyllä me mielellään jätetään se niille yhteisöille, että jos he kokee, että tämä on perinnettä, niin sitten se sitä on, mutta vaikka Kiina, jossa tätä sopimusta innolla tehdään, niin siellä sanotaan, että alle 100-vuotias ei kelpaa. Aika moni maa sanoo, että 2 sukupolvea, että sitten joku on perinnettä. Sitä luodaan jatkuvasti uudelleen. Sellainen kritiikki, mitä niin kuin tällaisia kulttuuriperintösopimuksia vastaan voidaan esittää, että sementoiko, että nytkö tässä jotain jäädytetään, niin se ei ole ajatuksena. Mutta elävä perintö, aineet on kulttuuriperintö, niin sama asia. Siellä seuraavassa diassa onkin joo. No tämmöisiä asioita, meillä on sellainen ihana sivusto kuin elävän perinnön wikiluettelo. Jos se ei ole vielä tuttu, niin käykää tutustumassa tämän tilaisuuden jälkeen. Niin siellä on esimerkiksi tämmöisiä aihealueita, että mitä kaikkea se nyt sitten on, mitä ihmiset harjoittaa, siirtää sukupolvelta toiselle. Siellä Unescon luetteloissa on juhlaperinteet, esittävät taiteet, suullinen perinne, käsityötaidot ja luonto ja maailmankaikkeus. Mä aina naurattaa, että tämä ei ole ihan pien tämä minun tontti, kun se maailmankaikkeuskin siihen kuuluu. Mutta ajatus on se, että uskonnot sinällään niin ei ole tämän sopimuksen alla, mutta erilaiset maailman selittämisen mallit, että toi on varmaan vähän piilotermi kaikenlaiseen uskontoon liittyvälle perinteelle. Ja joo, wikiluettelo. Siitä on paisunut aivan mahtava tietovaranto, mistä me ollaan tosi ylpeitä. Siellä on tällä hetkellä 240 artikkelia 400 eri taholta, niin wiki.aineetonkulttuuriperintö.fi, niin käykääpä kurkkaamassa. Ja näitä artikkeleita tosiaan löytyy enimmäkseen suomeksi, mutta myös ruotsiksi ja englanniksi. Ja sitten esimerkiksi pohjoissaameksi, romaanikielellä ja juuri ensimmäinen espanjankielinen artikkeli saatiin sinne. Ja sen lisäksi meillä on tämmöinen eläväperinnön kansallinen luettelo, johon sitten haetaan ja vähän pidempää ja statusta ja ministeriö päättää. Ja juuri jaettiin diplomeita pari viikkoa sitten ja siellä on nyt sitten 86 kohdetta. Tämä on vähän tämmöinen portaittainen systeemi. Siellä seuraavassani taitaa olla joo. No se on siis ihana, vaikka minä niin työkseni sen kanssa olen, niin ainakin on niin itse aina kiinnostunut, että mitä kaikkea ja aivan uudenlaisia ilmiöitä nyt vaikka näitä viimeisimpiä, mitä sinne nimettiin, niin kuulkaa, figuharrastuskulttuuri. En tiennyt, mitä se on. No ne on niitä pieniä ukkoja, maalataan, 3D-printataan, pelataan sotapelejä ja siinä on siis tuhansia ihmisiä, siinä oli varmaan 10-15 yhdistystä sen taustalla. Aivan hurja iso juttu. No kalakukko, huovuttaminen, körttiveisu, käykää itse katsomassa. Mutta erilaiset siis yhdistykset, porukat, näitä voi sinne lisätä, että semmoinen ero tuohon Wikipediaan. No mutta sitten kruunun jalokivenä, kun on se maailmanperintöluettelo, niin on myös tämmöiset aineettomakulttuuriperinnön luettelot. Ja joku ehkä teistä saattoi huomata, että saunasta erityisesti kohistiin vuonna 2020 tuossa joulukuun alussa, niin ensimmäisenä sit suomalaisena kohteena, niin itse oikeutetusti se sinne saatiin. Ja nämä on niinku sellaisia, että me museovirastosta ei niinku kuleta valitsemassa kaikkeista upeimpia perinteitä, vaan niinku kaikissa on se, että ne perinteen harjoittajat itse niinku lähtee tekemään ja innostuu ja haluaa lähteä tämmöiseen prosessiin ja sitä kautta sit edetään. Kaustislainen viulusoitto, pohjoismainen limisaumavene-perinne, eli siellä voi myös tällaisia monikansallisia hakea, ja nyt myös jännitetään sitten tuossa itsenäisyyspäivätienoilla, niin käsin valmistettuun lasiin liittyvä tietotaito sitten varmaankin toivottavasti tulee sinne nimetyksi. Mutta tämä on niinku se kaikista näkyvin, ja meidän sanon mediaseksikkäin osio, että tuntuu, että kun tuommoisen Unescon heittää jonkun sanan yhteyteen, niin se saa vähän semmoista taikapölyä. Mutta tärkeää tämä laaja rintama tässä, ja tämähän on siis niinku valtiotasoinen sopimus. Aina alkuvuosin kysyttiin, että no Leena, kauanko tämä projekti kestää, ja aina ylpeänä sanoi, että tämä on kuulkaa valtiotasoinen sopimus, että Suomi valtiona on sitoutunut. Ja me kuulkaa laadittiin viime vuonna Unescolle tämmöinen ensimmäinen 6-vuotisraportti, ja se oli hävettävät 250 sivua. Mutta silloin kun mietitään ne kaikki aihealat, mitä siellä oli, se luonto, käsityöt, esittävät taiteet, näin, sitten lähdetään pohtimaan, että millä tavalla niin kun meillä täällä Suomessa niitä suojellaan. Varhaiskasvatuksesta vaikka yliopistoihin, mitä se käsityökoulutus on, mitä teatterisaralla tapahtuu, mitä arkistot, museot tekee, millä tavalla järjestöjä tai perinteenharjoittajia tai taiteilijoita tuetaan, niin puhutaankin tosi isosta paletista. 74 Suomen kuntaa vaikka saatiin vastaamaan meidän kysymykseen, että kyllähän tämä työ on myös niinku semmoista innostamista tämän asian pariin. Ja myös niin kuin osa sitä työtä on sit se, että et sen aineellisen, tai että kun meillä on puhuttu kuitenkin kulttuuriperinnöstä, niin pitkään jo niin kuin, että nähdään talo ja linna ja kartano ja museon esine tai ehkä se maisema siellä, niin tietyllä tavalla, että miten myös saataisiin tämä aineeton kulttuuriperintö ja se tavallisten ihmisten harjoittama kulttuuriperintö sinne näkyväksi, niin nyt meidän just kesällä ilmestyi valtioneuvoston periaatepäätös kulttuuriperintöstrategiaksi, niin siellä näkyy sitten aineeton yhtä lailla aineellisen ja digitaalisen rinnalla lakikuntien kulttuuritoiminnasta, myöskin sitten velvoittaa kuntia tekemään tätä aineettoman kulttuuriperinnötyötä ja myös museolakiin se on kirjattu. Meillä on reilu 120 valtionavustusta saavaa museota, joiden myös tulisi sitten tämän asian parissa toimia. Meillä on esimerkiksi tällaiset elävän perinnön ringit, eli me on tällaisia verkostoja, kerätään eri aloille ja siellä sitten tehdään, että ajatuksena se, että et vaikka sitten käsityön suhteen, niin että ne ihmiset, jotka harjoittaa, siirtää, tallentaa, tutkii, niin saadaan sama pöyvä ääreen ja ihan se, että parit pullakahvit juodaan vuodessa ja kerrotaan, mitä kenellekin kuuluu, niin huomaa kyllä, että lähtee, syntyy erilaisia hankkeita ja tapahtumia ja yhteistyötä. Pidetään ääntä tästä aiheesta, seminaaria, webinaaria. Ihanaa, että saan olla teille täällä tänään kertomassa. Ja moni on jo päässyt mukaan, mutta sitten jo seuraavalla viikolla joku sanoi, että varmaan tämän kiilan jälkeen. Kyllä on kiinnostavaa, mutta miksei tästä ole kerrottu missään? Sitten tunnen taas piston sydämessäni ja totean, että ei kun eteenpäin. Että tässä tiedottamistyössä ei voi koskaan olla valmis. Koulujen kanssa tehdään paljon erilaista työtä. Meillä on esimerkiksi lasten artikkeleita, 30 kappaletta siellä. Tämä on varmaan aika maailmanlaajuinen ainutlaatuisuus. Nämä yleensä ehkä vähän niin, että akateemikot kirjoittavat muille akateemikoille, kun tässä pitäisi olla sitten ne perinteen harjoittajat ja tekijät. Ja tämä oli ihana, että me ollaan saatu lapset tästä innostumaan. Tämä maksalaatikko minun naurattaa, kun tämä on jotenkin niin kuin mikä tämä oli suosituin einesruoka, mutta sitten samalla koululaisten keskuudessa inhotuin ruoka jonkun toisen kyselyn mukaan. Mutta me olemme ehkä vielä tätä maksalaatikkoa rakastavaa polvea. Erilaisia työkaluja, perintöhyrrää, kestävän kehityksen kiekkoa ja Visit Finlandin kanssa ollaan pohdittu kestävää matkailua ja museoille tämmöinen 40 inspiraatiokortin sarja ja yritetään vaan herätellä eri puolilla erilaisia toimijoita pohtimaan, että mitä tämä elävä kulttuuriperintö voisi olla ja sitten, että miten siihen suojeluun voisi osallistua. Ja myös se, että miten sitten ne ihmiset ja yhteisöt, jotka niitä perinteitä harjoittaa, niin miten he pääsisivät parhaiten siihen työhön mukaan. Mutta ehkäpä siellä seuraavassa sitten jo hyppäämme tähän illan pihviin. Eli kestävää kehitystä vielä sen verran. Tehdään aktiivista yhteistyötä 9 maata tämmöisessä, mitä on elävä kulttuuriperintö ja kestävä kehitys. Laita vaan eteenpäin sieltä kestävää kehitystä ollaan pitkälti pohdittu ja ehkä semmoinen ajatus, että kun voi ajatella jotenkin, että on kulttuuri, sitten on kulttuuriperintö ja aineeton kulttuuriperintö on jossain siellä ihan niin kuin marginaalissa ja jotenkin me ollaan niin kuin tässä meidän hanketoiminnassa otettu semmoinen, että se elävä kulttuuriperintö se on jokaisessa ihmisessä. Me kaikki harjoitetaan sitä, se on meidän arjessa, se on meidän juhlassa, se on meidän kulutusvalinnoissa, meidän vapaa-ajakäytön tavoissa, mitä me siirretään eteenpäin sille seuraavalle polvelle, niin oikeastaan voi ajatella, että me ollaan ihan sen keskiössä, että me pystytään tämä kestävyysmurros tekemään ja miettimään, miten tästä pallosta riittää vielä tulevillekin sukupolville. No mihin tätä aineetonta kulttuuriperintöä tarvitaan? Niin kuin ajattelemme näin, että tämä on niin kuin oikeastaan olla sellaista niin kuin liimaa ihmisten välillä. Tämä on osa sitä yhteisöllisyyttä, osallisuutta, identiteettiä, toisaalta myös sitoutumista siihen paikkaan, millä tavalla jonnekin juurrutaan, hyvinvointia, sukupolvien välistä yhteistyötä, taitoja, toisaalta myös moninaisuutta, että me ei olla tässä kartoittamassa mitään niin kuin perinteistä suomalaista kulttuuria, vaan esimerkiksi tuolla wikiluettelossa, niin että meillä on siellä meksikolainen kuolleittepäivä, romanien hevosmiestaidot, chileläinen Chilen itsenäisyyspäivän viettäminen tai saamelainen käsityöperintö, niin tämä on myös tosi tärkeä paikka tuoda sitä tänä päivänä Suomessa näkyvissä olevaa elävää perintöä. Mutta toisaalta myös ihan kovia asioita, työtä, toimeentuloa, hankkeita, rahoitusmahdollisuuksia, vetovoimaa ja pitovoimaa, myös toi on ihana sanapari, miksi muutetaan jonnekin tai miksi siellä pysytään ja matkailijoita ja kesäasukkaita. Mutta nyt sanoit, sieltä tulee nyt se, että me ei pääse tähän illateemaan. Ei, kun minä sanon vielä, että on elävä perinnön teema vuosi, kuulkaa. Eli juhlitaan noit 20-vuotisia ja 10-vuotispäiviä, mutta sitten myös tämmöinen kuin Euroopan kulttuuriympäristöpäivät, eli European Heritage Days, niin ottanut teemakseen tämän Living Heritage. Ja tämän osalta sitten niin tehdään töitä, ja ihanaa, että myös täällä saan pitää ääntä tästä tänään. Mutta, no nyt teen heti tunnustuksen, siis kun nämä daamit pyysi puhumaan tästä elävä aineeton kulttuuriperintö ja kaupunkisuunnittelu, niin ihan, että kyllä siitä aineettomasta tiedän, mutta ne on ihan muut kollegat, jotka sitten tuntee tämän kaupunkisuunnittelun ja kulttuuriympäristöt, ja yritin kieltäytyä, he sanoivat, että älä kieltäydy, tule tänne. Sitten menin internettiin ja kysyin ChatGPT:ltä. Elävä perintö ja kaupunkisuunnittelu, ja sain hämmästyä. Nämä on hyvin paljon nyt sieltä, pikkusen on kieltä hionut, ja nämä on siis aivan pitävät paikkaansa, että tämä on nyt pikkusormi annettu tekoälylle, tässä sitä mennään. Mutta aineeton kulttuuriperintö voi vaikuttaa kaupunkisuunnitteluun monin tavoin. Se heijastaa ihmisten kulttuurisia, sosiaalisia, historiallisia arvoja. Esimerkkinä nyt ensinnä tämä kaupunkiympäristön suunnittelu ja muotoilu. Yksi tietysti ensimmäisenä perinteiset rakennusmenetelmät, millä tavalla ne näkyy täällä kaupunkikulttuurissa. Varmaan helppo erilaisissa puukaupungin osissa, mutta Pirjo saa tarkemmin kertoa, millä tavalla se heijastuu vaikka just täällä Seminaarinmäellä. Mitä ne kulttuuriset elementit sitten on Jyväskylässä tai sitten kun tämä miutyö on tämmöinen niinku hyvinkin globaalilla tasolla, niin miltä se näyttää se kaupunki siellä Andeilla tai Taimaassa tai Botswanassa. No toisaalta sitten juhlapyhät ja tapahtumat, jotka tietenkin tähän olennaisesti kuuluu. Mitä se on juuri tänään, Pirjo valitteli, että on paljon, valitettavan paljon hyviä tapahtumia tänään kaupungissa kilpailemassa huomiosta. Mutta mitä se on se elämä siellä kaupungissa vuoden ympäri? Miten se kiinnittyy sinne erilaisiin juhlapyhiin, mutta toisaalta myös erilaisiin säihin, kun emme elä tuolla leppeämmässä ilmastossa, mutta miten tilat ja infra otetaan sitten huomioon näissä tämän asiasuhteen. No sitten tässä on tämä matkailun näkökulma, kulttuuriset reitit, historialliset alueet, kulttuurikeskukset, toki houkutella matkailijoita, tuoda taloudellista hyötyä, yhteisöllisyys ja osallistava suunnittelu. Tästä varmaan paljon puhutaan ja koko sarjan ideakin, millä tavalla sitten niitä paikallisia yhteisöjä kuunnellaan ja millä tavalla he voi sitten vaikuttaa siihen omaan tilaan, jossa elävät. Ja sitten vielä nämä kulttuuristen ympäristöjen suojeleminen, millä tavalla sitten mitä liittyy johonkin tiettyyn paikkaan ja ympäristöön ja miten se voidaan ottaa huomioon. Merkittävä voimavara kaupunkisuunnittelussa ja sen huomioiminen voi auttaa luomaan kaupungeista monimuotoisempia, kulttuurisesti rikkaampia ja osallistavimpia paikkoja. Ja päätän puheenvuoroni case-esimerkkiin. Oli ilo ja kunnia olla, kuulkaa, tuolla naapurimaassa Kiirunassa käymässä tässä ihan muutama viikko sitten siellä kolmen maan saamelaiskäräjien kanssa käytiin keskustelua. Ruotsin saamelaiskäräjät istuu tuolla Kiirunassa ja teema ja matka oli tosi mielenkiintoinen, mutta tämä case Kiirunahan on aivan veret seisauttava. Siellä näkyy malmikaivos siellä taustalla, joka on noin 100 vuotta vanha, ja nyt se on niin pitkään sitä on kaivettu, että se on mennyt sellaiseksi jonkinlaiseksi hötöksi se maa-aine sieltä alta. Ja anteeksi nyt kaikki väärät termit tässä asiassa, mutta kerron tämän nyt omalla tavallani. Mutta siis seurauksena on nyt sitten se, että 6000, sieltä puuttuu nolla, 6000 asukasta joudutaan siirtämään omasta kodistaan. Tuolla toi punainen alue, nyt en muista ulkoa niitä 4 kilometriä, mutta se joudutaan kokonaan tyhjentämään. Se on siis vaarassa sortua, vajata maan alle. Ja uusi keskus siirretään tuonne siniselle alueelle 3 kilometrin päähän. Ja siellä oli nyt esimerkiksi tasan vuosi sitten, niin oli se kaupallinen keskus jo siirretty. Ja mitä se tarkoittaa, jos tällainen, niin kuin, onko kaupunki enää sama kaupunki, jos se siirretään toiseen paikkaan? Ihmiset on samoja, periaatteessa kaupunki on niin kuin sama, mutta mitä sille hengelle tapahtuu? Ja siellä on nyt esimerkiksi, siellä oli, olisiko niitä ollut 22 tämmöistä historiallista rakennusta, joita nyt siellä siirrellään. Ja tuossa on nyt noi vihreä ja punainen tuossa tuollaisten valtavien alustojen, pyörällisten alustojen päällä. Ja hurjin homma tulee olemaan, kun toi 30x30-metrinen kirkko siirretään vuonna 2025. Se näytti tämä kunnan ihminen meille vaikka, että miten he pitää ensin rakentaa tie sinne. Että he saa vahvistettua sen, että siis sehän painaa ihan järisyttäviä määriä. Mutta tämä oli minulle, minä oikein sielläkin sanoin, että minä olen menossa tällaiseen vähän kuumottavaan paneelikeskusteluun Jyväskylän yliopistolle, mutta tämän minä haluan siellä kertoa, että tämä oli jotenkin niin kuin herätti minulle, että mitä se tarkoittaa niille ihmiselle ja heidän niin kuin sille kulttuuriperinnölle, vaikka niitä nyt siirretään, eli tosiaan ne niin kuin ripotellaan nyt tuonne uuteen paikkaan, niin mitä se heille ja heidän elämälle tarkoittaa. Ja myös mietin niin kuin sitä, että vaikka siellä on ihan valtavat rakennustyöt, niin entä se ihmisten sielu ja sisin ja kaupunkilaisuus ja ne arvot ja ne muistot. Se on aivan hurja. Tulen kyllä mielenkiinnolla seuraamaan ja aion myös sen Kiiruna-nimisen jännityselokuvan kyllä, tai siis katastrofielokuvan vielä katsoa. Päätän tähän. Tämän tyyppiset avajaissanat nyt sitten. Teidät on nyt kylvetetty aineettomassa kulttuuriperinnössä. Kiitos.
Kiitos Leenalle. Tämä oli kyllä äärimmäisen hyvä aloitus ja päästään hyvin tästä keskustelun alkuun. Otatko Helena sinä nyt sitten mikrofonin haltuusi?
Vaihdetaanko noin?
No niin. Hyvää iltaa kaikille. Siis minä olen Helena Lonkila ja ehkä sen takia just tässä, että mä olen paitsi nyt, miten mä olin, kulttuuriperintöasiantuntija, mutta mä olen myös kulttuuriympäristöasiantuntija siinä mielessä, että mä vedän täällä yliopistolla kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelmaa ja olen myös kulttuuriympäristötutkimuksen seuran, sellaisen tieteellisen seuran puheenjohtaja, että olen seurannut jonkun aikaa siellä seuran kautta niitä keskusteluja, mitä kulttuuriympäristöstä käydään. Ja tämä asia, tämä oikeastaan niin kuin toiselta nimeltään kokemuksellinen tieto tai kokemuksellinen paikkatieto tai vaikka niin on useita muitakin nimityksiä, niin se on sen tämän hetken kuuma peruna. Se on sekä tutkimuksessa että myös ympäristön suunnittelussa ja aluesuunnittelussa. Ja jos ajatellaan niin kuin tieteen näkökulmasta, niin sehän on ollut kuuma peruna 60-luvulta alkaen. 60-luvulta alkaen on tullut sellaisia teorioita, jotka ottavat huomioon kaupunkitilan toiminnallisena tilana, elettynä ja esitettynä tilana, materiaalisena ympäristönä, joka ilmentää arvoja, merkityksiä, tekemistä ja toisinpäin, joka tarjoaa erilaisille toiminnoille ja liikkeelle, liikkuvuudelle, virtaavuudelle, dynaamiselle olemiselle mahdollisuuden. Ja sitten ajatellaan niin, että nyt vasta jostain syystä, onneksi, on tullut aineeton kulttuuriperintö, on nostettu se kulttuuriperinnön aineellinen puoli, joka on siinä aina ollut olemassa. Sehän ei ole koskaan voinut ajatella niin, että jotain kulttuuriperintöä syntyisi ilman aineellista. Mutta myöskin se, että ollaan myös ruvettu ajattelemaan enemmän, että ihmisten yksilölliset kokemukset ovat se, joka kiinnittää ihmiset paikkaan, joka tuottaa hyvinvointia ja synnyttää sitä kulttuuriperintöä. Ja sen takia ne pitäisi ottaa huomioon siinä kaupunkisuunnittelussa tai laajemmin, vaikka maakunnallisessa suunnittelussa, ja niitä toki otetaankin. Mutta se ongelma, mikä meillä nyt on, josta me edellisellä kerralla paljon puhuttiin, on se, että nämä kokemukset ja nämä erilaiset osallistamisen menetelmät tai ei menetelmät, vaan niiden tuottavat aineistot ei samalla tavalla kumuloidu. Ne eivät samalla tavalla säily kuin esimerkiksi, jos rakennuksia mitataan tai tehdään inventointeja tai tehdään muutoksen vaikka tuota kartoittamista jossain rakennetussa ympäristössä. Eli meillä ei ole sellaisia aineistoja, meillä ei ole sellaisia työvälineitä, joilla me voitaisiin tuottaa se kokemuksellinen tieto, käsitteellistää se kokemuksellinen tieto siihen yhteiseen käyttöön. Aina ajatellaan, että noi on noita ihmisten vaan ajatuksia ja tuntemuksia ja ne sivutetaan sen takia, kun ajatellaan, että ne on subjektiivisia. Se on aika vanha-aikaista tällä hetkellä. On tietysti, ne on myös subjektiivisia, mutta se, että se ei tulisi mukaan tähän suunnitteluun. Ja sitten kun kaikki nämä Leenan kertomatkin sopimukset, ne kaikki ne tähtää kuitenkin siihen hyvinvointiin, kulttuurisiin merkityksiin, siihen, että ihmiset ovat tai omistavat, tuntevat, että he omistavat kulttuuriperinnön. Ja sen takia mä Leenalta kysynkin ihan nyt suoraan semmoisen kysymyksen, että mitä me voitaisiin tältä aineettomalta kulttuuriperinnöltä ja sen käsitteeltä oppia?
Suhteessa?
Suhteessa siihen esimerkiksi tähän rakennettuun ympäristöön.
Niin. No, me pysyttelemme täällä niin kuin näiden isompien kehysten lomassa, ja täytyy sanoa, mistä ei nyt ollut niin kuin puhetta, niin tämmöinen hieno asia on kuin FARON yleissopimus, eli Euroopan neuvostolla on semmoinen kuin puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä, jonka Suomi on ratifioinut, mutta siinä on ehkä toistaiseksi tehty vähän. Ja siinä on niinku just se idea, että kulttuuriperintö on kaikkialla ja sitä on jokaiselle ihmiselle ja se tulee myös ottaa huomioon kaikenlaisessa suunnittelussa. Jatka vaan, jos sulla on ihan...
Ei, kun mä sanoin, että juuri näin. Tätä mä toivoin, että sä vastaat.
Kyllä.
Näin.
Kyllä, ja sitten toisaalta niin kuin tämä aineet on, ja sitten kolmantena niin kuin nimenomaan myöskin niin kuin tämä kulttuuriperintöstrategia, että me niin kuin näet, kun tässä on nyt kohta niin kuin vuosikymmenen tätä työtä tehty, niin että nämä ajatukset alkaa niin kuin tulemaan osaksi, että se ei voi olla pelkästään sitä aineellista, eikä se voi olla pelkästään niin kuin asiantuntijatietoa, vaan tämä on meidän yhteistä kulttuuriperintöä, josta me ei ole yhdessä voitava huolehtia, ja me ihmisethän tämän kaupungin omistamme, tai museo ei ole museoammattilaisten museo, vaan se on meidän kansalaisten museo, meidän kaupungin museo tai meidän käsityöläisten museo. Niin tavallaan se semmoinen niin kuin näkökulman muutos, että silloin myös näiden ihmisten täytyy niin kuin itse voida olla niissä prosesseissa mukana. Ja sitten tietenkin niin kuin osallisuudesta on niin kuin puhuttu tässä, ja vaikka niin kuin museokenttää seurannut, ja sitä nyt ehkä niin kuin paremmin tunne, niin myöskin se, että mikä se on niin kuin se syvyys, että onko se, että hei, meillä on yleisötilaisuus, voitte tulla tänne kertomaan mielipiteenne, tai sitten, että voiko se olla myös niin kuin jotain syvempää, että voiko se olla jotain niin kuin yhteisöllistä suunnittelua tai osallistavaa budjetointia, että niin kuin millä tasolla sitä tehdään. Niin nämä on niin kuin niitä, ja varmaan ehkä sitten tässä aineettomassa sopimuksessa, koska siinä niin kuin kaikessa on se ohjenuora, että ihmiset itse, jotka harjoittavat, ovat parhaita asiantuntijoita, niin sieltä sitten niinku kaikkien prosessien pitäisi lähteä. Eihän se ihan helppoa ole, mutta jotenkin me ajattelen myös ehkä Suomea, kun minulla on aina niinku tämä vertailukohta, että no miltä tämä näyttää vaikka nyt eri mantereilla tai näin, niin kyllä me luulee, että me on niinku kansainvälisessä vertailussa ollaan kuitenkin aika semmoinen epähierarkkinen ja tasainen ja on niinku helpompi lähestyä ja mennä ja puhutella ja niinku näin, että tämmöinen vastaus.
Kiitos. Ja tuohon vielä sen täydentäisin, että ennen tätä kulttuuriperintöstrategiaa niin oli kulttuuriympäristöstrategia. Ja. Se oli edellisen hallituksen ja siinähän mentiin kohti tätä FARON sopimusta monissakin paikassa, vaikka sitä ei siellä hirveästi mainittu, koska se ei ollut se ratifiointi tapahtunut vielä silloin aluksi, mutta siinä on tavallaan se kulttuuriympäristön käsite koko ajan laajentunut kohti sitä yhteisöllistä, kuka omistaa kulttuuriympäristön ja kuka on siinä vastuussa, jos ajatellaan sitä pyramidiakin vaikka, että ennen oli niin, että huipulla oli siellä valtio ja nythän siellä on huipulla yksityiset ihmiset ja yhdistykset nimenomaan ja kansalaistoiminta ja tämän kaltaiset asiat siinä vaikuttamassa.
Kyllä, ja varmaan kyse on niinku sit siitä, että miten ne sitten oikeasti jalkautuu. Ja kyllä mä mietin niinku tota Faro-sopimustakin, niin sehän on jo, onko se, mikä se on, 2005 peräti, ja sitten siinä on pikkuhiljaa ratifioitu. Siellä on hirveän hyviä, kauniita ajatuksia, mutta miten ne sitten jalkautuu? Että jos ne on tuolla olemassa, niin tunnetaanko ne kunnissa, tai miten ne prosessit menee eteenpäin? Ja silleen me ehkä ajattelemme vaikka siitä Farostakin, että pitäisi olla ihminen, joka sitä tekee ja jalkauttaa, ja mietitään niin kuin myös niitä prosesseja aktiivisesti, että tämä vaatii niin kuin semmoista tekemistä ja jalkatyötä.
Niinpä. Kysytäänkö yleisöltä, kuinka tuttuja nämä sopimukset ovat olleet teille?
Olen kuullut Faron sopimuksesta. No, kyllä siellä muutama käsi nousee.
Niin. Mitä te ajattelette niistä mahdollisuuksista, vaikuttamisen mahdollisuuksista? Ja tuntuuko tämä aineettoman kulttuuriperinnön ajatus tukevan niitä?
Ja onko meillä se mikrofoni
siellä? Niin, sitä minä just ajattelin tässä. Niin. Ja toki voi kysyä meiltäkin sitten kysymyksiä.
Joo, Niiko Nappo Päijänteen luonnonperintösäätiöstä. Mä nappasin ainakin kiinni, että halutaan liittyä tähän luontorinkiin, se elävä perintö.
Tervetuloa, otat esitteen tuolta ja sitten laitat sähköpostia minulle.
Helina Mäenpää Jyväskylän seurasta, mutta ihan nyt omastakin muusta kiinnostuksen kohteesta. Niin tämä oli niin kiva, kun ensinnäkin tuo Wiki-aineeton kulttuuriperintölistaus ja monta muuta kivaa asiaa tuossa, niin sitä herkästi niin kuin ajattelee, että eihän tässä minun tai meidän elämässä ole niin kuin mitään semmoista. Ja mä ilahduin tästä, totta kai se kaustelainen viulunsoitto, mutta myöskin tämä kansantanssi ja kansanmusiikki. Ja taas ajattelin, että mäkin käyn sen ringin katsomassa, mitä se tarkoittaa, mutta että Se on ehkä niin kuin, vaikka me seurataan asioita ja tiedetään niistä, niin ne aina tuntuu olevan ehkä jotakin vähän isompia tai hienompia asioita. Mm. Mutta siis hieman tärkeää ajatella juuri, että mitä tässä meidän nykyelämässäkin on sitä. Että sitähän on kaikkialla. Mm. Ja siksi on hyvä puhua niistä ääneen ja herättää keskustelua siitä, että niin kuin hoksataan, että mikä kaikki meidän oleminen, tekeminen, näkeminen, kokeminen on sitä kulttuuria ja miten sitä voisi nyt sitten vaikka osaltaan olla tallentamassa myöskin ja viemässä eteenpäin. Mm. Että tämä on niin kuin erittäin hyvä näkökulma tuoda yhä enemmän. Tuossa oli lapsia, koululaisia. Hämmästelin sitä melko pientä määrää kuntia, jotka oli vastannut, ja ne oli lähinnä pikkukuntia. Ja minusta on niin kuin hirmu tärkeää näin sivistyneessä maassa kuin Suomessa, niin pitää ihmisiä vaan sitkeästi eri tavoin mukana ja yrittää kannustaa ja vahvistaa sitä mahdollisuutta osallistua. Tämä ei ole niin kuin muiden juttu. Tämä on muuten meidän juttu.
Kyllä, myös tässä on semmoinen ihana jokaisen ulottuvuus. Että koska joskus ajatellaan, että kulttuuriperinnössä on jotain elitististä, että en käy museossa tai kerää antiikkia tai asun tylsästi kerrostalossa, niin tässä on niin ihan joka ikisellä meillä on saunataan, lauletaan, virkataan, sienestetään. Niin joka ikisellä on, niin myös tässä on niin ihana semmoinen koko kulttuuriperinne käsitteen niin semmoinen, että ihan joka ikisellä on. Ja tämmöisten konkreettisten esimerkkien kautta.
Joo, Anja Pailio ja edellisen nimeltä Anja Konkola, ja tämän nuorisoseuratyön kautta oli varsinaisesti tämä perinteiden säilyttäminen ja vanhojen tapojen, mutta mä menen nyt pikkusen kauemmaksi kuin Saksanmaalle ja tuossa 70-luvun lopulla, niin kun Saksassa oli kolmen viikon pääsiäisloma. Ja mun sisareni Anopin äiti kuoli siellä Etelä-Ruotsissa, Etelä-Saksassa, Pudenjärven rannalla, Langarkenin kaupungissa. Niin me mentiin niin kuin kevättä vastaan, kun pääsiäinen oli reilua viikkoa ennen vappua. Ja sitten me päätettiin siellä Baijerissa pysähtyä yhteen pikkukaupunkiin kahville, tai päiväkahville siinä. Ja sitten me ajettiin semmoisen muurien ympäröimän kaupungin sinne parkkipaikalle, niin siellä menikin ne ovet kiinni, kun se laskusilta oli, linja-auto ajoi toiselle puolelle, sieltä menee naishenkilö kolkuttaa sitä ovea, niin, ja sinne tulee ne vartiosotilaat niin torneihin, ja sitten sieltä kysytään, missä aikeissa olette tulossa. Niin tämä opas sitten vastaa, että hyvissä aikeissa, niin sitten ne ovet avautuu ja sieltä tulee naishenkilö, jolla on tyttö ja poika, semmoista alle 10-vuotiaat, ja sitten ne juo semmoista isosta maljasta, kumpikin se opas, että se äiti, joka se ove avaisi, ja sitten se opas vilkuttaa niille, ja linja-autosta tulee se porukka sitten sisälle, ja sitten me mennään perässä. Tämä tapa perustuu 30-vuotiseen sotaan. Ja siellä oli, kun tämä sotapäällikkö oli valloittamassa tätä kaupunkia, niin sieltä oli äiti tullut kahden lapsen kanssa pyytämään, että se säästäisi sen kaupungin. Ja se oli vähän aikaisemmin sotapäällikkö saanut tietää, että hänen samaikäiset lapset oli kuollut ja se säästyi tämä kaupunki. Ja ne niin kuin käytti tätä, mutta sitten näistä vanhoja tai näistä tavoista, vaan joskus on tänä päivänä naurannut, että ennenhän kuullut ehdottomasti, että astiakaapin hyllipaperit piti jouluksi vaihtaa. Mutta siitä tavasta mä olen luopunut. Ja sitten ja kun nuorisoseurallakin oli tämä, että erilaisia näitä tapahtumia, niin sitten oli tuli 70-luvun alussa tämä. Tai 60-luvun tai me luovuttiin 62, niin tuli tämä perinnepitojen järjestämä. Ja mäkin olin sitten nämä korppilahtiset pihot ja eri maakunnissa. Ja Jyväskylän kaupunki käytti hyväkseen, mutta sitten Leijumäen kaupunki. Mutta tällä hetkellä mä asun tuossa Kuokkalassa kerrostalossa, ja siellä on, se on 94 rakennettu, ja sinne on istutettu nämä 1900 tai oikeastaan 1800-luvun lopun nämä kukkivat pensaat. Ja nyt tämän päivän ihmiset haluaa ne sieltä pois. Ja siitä on nyt tappelu käynnissä.
Hienoja esimerkkejä, mutta toihan ne kietoutuu jotenkin siihen arkeen ja elämään.
Joo, ja anteeksi, minun pitäisi vielä näistä pidoista, niin toihin Turun Punaisen Ristin ystäväpalvelu käytti sitten hyväkseen tätä, kun se oli niin kuin maakunnallinen, jokaisessa maakunnassa piti näitä pitoja, missä siis istutaan pöydässä ja ruoka, se kestää 2-3 tuntia ne pidot. Niin ne järjesti sillä tavalla, että joka pyhämiesten päivänä oli eri maakunnasta sen maakunnan kokki ja sen maakunnan pidot. Ja sitten niillä oli, viimeinen oli 13 kerran, että kaikki koki teki yhdessä sen ja niillä tuloilla näille vammaisille järjestivät Lapin matkat.
Joo, ja tällaisetkin pidot on varmaan, niin kuin niitä on monenlaisissa kaupungeissa ja kylissä, ja miten iso osa ne sielläkin on sitä ihmeisten yhteisöllisyyttä. Mutta tähän Saksaan täytyy sanoa ja innostaa, että tosiaan, että jos meitä on 181 maata, niin tämmöisiä, niin kuin tämä meidän wikiluettelo, niin tehdään kaikissa näissä maassa, että mihin maahan ikinä teillä onkaan rakkaus, niin kirjoittakaapa vaikka Croatia Intangible Heritage ja List ja menkää katsomaan, ja sieltä Unescon luettelosta löytyy niitä. Niin toi on kyllä niin ihana jotenkin nähdä, että mitä kaikkea. Ja sitten se alku voi olla joku tuommoinen niin kuin hyvinkin pieni, mutta sitten se vaan jatkuu eteenpäin.
Niin tähän minun on pakko lisätä se, että minulle tuli niin tuosta esimerkistä tästä, mieleen se, että kuinka lähellä itse asiassa niin kuin tämmöinen kaupunkitilassa tai kaupungissa tapahtuva eläminen ja sen perinteet on lähellä tätä elävää perintöä. Se on itse asiassa ihan sama asia, että voi ajatella niin, että jos me ruvetaankin täyttämään elävänperinnön lista kaupunkiperinteillä, erilaisilla urbaaneilla perinteillä, eri kaupungin osien perinteillä, tämän tapaisilla asioilla, mitä sitten? Otatko sä meidät sinne?
Minä otan, tervetuloa. Ei meillä, vaikka siellä on aika monta, niin ei siellä vielä nyt tunguksi asti ole mitään. Ja jotenkin myös toi niinku kaupunkien perinteet on niinku tosi tärkeä asia, että niitä sinne tulee. Joku, mistä me muista innostui, Tampereella oli seminaari, niin sissiviljely, tiedättekö? Käsi pystyy, kuka tietää. Mennään ja otetaan tuolta nyt niinku haltuun, että hei, tossapa niinku tyhjä, ruma tuommoinen hiekkakasa, niin sitten laitetaankin se syksyllä täyteen tulppaan. Ja sitten ensi keväänä niin se on niinku ihan täynnä, että mehän niinku salaa otetaan kaupunkitila haltuun. Minusta aivan ihana esimerkki. Tai kaupunkiviljely, tai nimenomaan kaupunginosa tapahtumat, että tota, ilman muuta.
Joo, tämä on erittäin mielenkiintoinen. Olen aina miettinyt sitä, kun aikanaan opiskelin täällä Jyväskylässä ja opiskelin nimenomaan museoaineita ja olen tämän oman työni täällä museomaailmassa tehnyt, niin silloin 80-luvulla ja varmaan vielä 90-luvullakin pidettiin ihan hirmu tiukasti erillään tämmöiset niin sanotut museoaineet ja sitten esimerkiksi kansanrunous ja kansanperinne, folkloristiikka, se ei ollut museoaine. Mä muistan, että silloin 80-luvulla sitä ihmettelin, että miksi näin. Ja nyt on musta niin kuin aivan ihanaa, että me ollaan saatu semmoinen ajattelun muutos kokonaan tähän aineettomaan suuntaan. Ja museoissakin ymmärretään, että ei ole vain ne esineet, vaan se tarina, mikä niihin esineisiin liittyy. Eli se pelkkä aineellinen ei tuo meille sitä kokonaisuutta. Mutta tämä on upea tämä luettelo, ihan mahtavaa. Ihan mahtavaa, kun se ihmisten ääni kuuluu.
Kerrotko sinä Pirjo meille nyt EHL:stä? Mikä se on ja miten se liittyy tähän teemaan?
No joo, mä voisin kertoa tästä, mikä tää Euroopan kulttuuri... No joo, hetkinen, voin tietysti istuakin tässä. Elikkä tota, mikä on Euroopan kulttuuriperintötunnus? Koska tässä tämä aineellinen ja aineeton aivan mahtavasti kohtaa toisensa. Te olette varmaan kuulleet, että Jyväskylän yliopiston kampusalue sai Euroopan kulttuuriperintötunnuksen vuonna 2022. Tämä oli pitkällinen prosessi. Museoviraston kanssa, Leenan kanssa tehtiin aktiivista yhteistyötä ja oltiin valtavan innokkaita. Oli ensin tämmöinen alustava haku, jossa me päästiin Suomen kandidaatiksi ensin ja sen jälkeen lähdettiin sitten tekemään sitä varsinaista hakemusta. Meillä valikoitu tähän teemaksi tai kohteeksi, mille me lähdetään sitä tunnusta hakemaan, niin tasa-arvoisen koulutuksen malli. Ja me mietittiin sitä pitkään, että mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan, mitä kaikkea se pitää sisällään, ja kun me mietitään seminaarimäkeä, se on hyvin vahva tämä rakennettu kulttuuriperintö, mutta siihen sisältyy kaikki se aineeton, mitä tämä alue on vuosikymmenten aikana synnyttänyt. Eli ilman tätä rakennettua miljöötä ei olisi, tai ilman sitä aineetonta ei olisi sitä aineellista ja sitä hienoa rakennettua miljöötä. Sitten kun me saatiin tämä palkinto, niin aika monet ihmiset tietysti ajatteli, että se on se arkkitehtuuri ja se on se fyysinen miljö, joka sen palkinnon sai. Ja sitten kun sitä on selittänyt, että hei, että tämä ei ole pelkästään vaan rakennukset, vaan se sisältää sen kaiken, mitä täällä vuosikymmenten aikana on tehty. Tuo tasa-arvoinen koulutus, mitä se sitten tarkoittaa, sehän on jo syntynyt täällä 1800-luvun puolivälissä Uno Syngnöuksen ajatuksista. Jos mietitte 1800-luvun puolivälin Suomea, joka oli tämmöinen säätyyhteiskunta ja meidän virkakieli oli ruotsi ja me oltiin Venäjän alaisuudessa, niin se oli aika huima juttu, että yhtäkkiä nousee tällainen pastori Syngnöus, joka sanoo, että kaikki lapset pitää laittaa samaan kouluun riippumatta siitä, onko ne tyttöjä vai poikia, tulee ne mistä tahansa sosiaaliluokasta ja kaiken huippu se, että niille pitää opettaa kansankielellä asioita. Ja Syneushan saikin sitten aikamoisen ryöpytyksen tästä niskaansa, mutta tämä on se traditio, mikä me haluttiin tässä nostaa esille. Ja sehän on koko tämän meidän koululaitoksen ydin tänäkin päivänä. Eli sitä traditiota me kannetaan eteenpäin. Laita se seuraava kuva vaikka sieltä. No, mitä tämä Euroopan kulttuuriperintötunnuskohteet, mitä ne oikeastaan sitten on? Ne on määritetty tämmöisiksi virstanpylväiksi nykyisen Euroopan luomisessa. Ne symboloi eurooppalaisia arvoja, historiaa ja yhdentymistä. Me jouduttiin tätä sitten kovasti miettimään, että mitä se tarkoittaa se eurooppalaiset arvot, historia, yhdentyminen, kun kuitenkin kaikki Euroopan maat on loppujen lopuksi hyvinkin erilaisia, jos me puhutaan Etelä-Euroopasta ja Pohjoismaista ja Itä-Euroopasta ja Länsi-Euroopasta. Näiden asioiden ääressä me askarreltiin tunteja ja tunteja, jotta me saatiin sitä hakemusta sitten täytettyä. Tavoitteena tässä on myös lisätä sitä Euroopan kansalaisten tietämystä omasta historiastaan ja unionin rakentamisesta ja yhteisestä monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä. No, tämäkin oli semmoinen vähän vaikea asia, että mikä se yhteinen monimuotoinen kulttuuriperintö on, et kun sen halusi ymmärtää semmoisena moniäänisenä. No, sitten tässä vielä, jos miettii sitä, Leena mainitsi tämän Unesconkin tässä omassa esityksessään, niin miten nämä eroavat sitten siitä Unescon maailmanperintökohteista? No, siellä tosiaan tämä eurooppalaisuus nousee vahvasti esille. Euroopan tarina ja merkittävä rooli Euroopan historiassa. Ja sitten lisäksi vielä pitää olla näyttää se, että tässä on koulutustoiminnan tarjoamista nuorille ja sitten mitä tämä Eurooppa on tarjonnut maailmalle. No, kyllä ne sieltä sitten alkoi vähitellen löytymään, voit laittaa seuraavan kuvan, ja me saatiin hakemus sitten aikaiseksi ja päästiin näiden 60 kohteen joukkoon, jota tällä hetkellä Euroopassa nyt sitten on. Eli ollaan aika arvostetussa joukossa, kun siellä on antiikin Ateenan keskustaa ja Schengenin kaupunkia ja monta muuta tämmöistä hyvinkin merkittävää. Eli pystyttiin osoittamaan, että tämä Jyväskylän seminaarimäki on ollut merkittävä tekijä nimenomaan tämmöisen koulutuksen kehittäjänä ja tasa-arvoisen koulutuksen mallin. Toisaalta niin kuin niiden asioiden saaminen tuolta Euroopasta. Muistatte, että Uno Syngnäus kiersi Euroopassa ja otti sieltä ne kaikki hienoimmat ajatukset ja rakensi siitä meille tämän koululaitoksen. Ja toisaalta sitten me ollaan voitu myös sitä ajatusta viedä muualle Eurooppaan. Ja edelleenkin Jyväskylän yliopisto toimii, jatkaa sitä traditiota, eli toimii koulutuksen tutkimuksen ihan kärkiyliopistona koko, voidaan sanoa ihan maailmanlaajuisestikin. Laitetaan seuraava kuva. No, hakemuksessa oli 3 kriteeriä, jotka tämän hankkeen piti täyttää. Siellä on symbolinen eurooppalainen arvo ja sitten siihen piti rakentaa hanke ja lisäksi piti olla toiminnalliset valmiudet siihen, että piti pystyä näyttämään, että tämä organisaatio, mille me sitä haetaan, niin siellä on järjestetty vahvasti tämä informointi tästä alueesta ja opastetut kierrokset ja tämä on vahvalla pohjalla ja on viestintäorganisaatio ja niin edespäin. Laita vaan seuraava kuva. No, mitä ne eurooppalaiset arvot sitten on? Sitäkin jouduttiin miettimään. Nämähän on aika hienoja ja yleviä ajatuksia. Ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet. Eli nämä oli myös, mitä me pohdittiin, että miten ne on tämän synnouslaisen koulun mukana sitten levinneetkin oikeastaan koko Suomessa ja vaikuttaneet myös sitten Euroopan suuntaan. Tämä oli vähän kylmäävääkin sitten, kun me saatiin tämä palkinto vuonna 2022, ja kun Ukrainan sota syttyi, niin oli vähän sellainen iho karrella, kun jäi miettimään, että nämä arvot on niitä, mitä me tällä hetkellä tavallaan sen sodan kauttakin nostetaan esille ja ehkä niistä sitten taistellaan. Laitas. Haluatko sä Eila? Tämä ei kuulu nimittäin nyt, kun sulla ei ole mikrofonia. Saat kommentoida kohta. Laitan seuraava. No miksi EHL? No tässä just pyritään siihen Euroopan yhteneväisyyteen ja että Euroopan kulttuurit kehittyisi vahvoiksi, monimuotoisiksi ja voitaisiin puhua yhteisestä eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä. Nähdään myös tämmöisenä vetovoimatekijöinä, eli puhu tästä pitovoimasta ja vetovoimasta, että ne on kestäviä ja myös sit niinku kestävän ja taloudellisen kulttuurimatkailun pohjana, eli ne on siellä kohteita, jotka tukee kestävää ja taloudellista kulttuurimatkailua. Ja sitten se, että ihmisillä olisi tämä omien juurien tuntemus. Laita vaan seuraava kuva. Ja mikä tässä on tärkeää, niin tätä halutaan tuoda erityisesti nuorille. Eli EHL painottaa, että nuorilla olisi se parempi tuntemus ja arvostaminen myös liittyen kulttuuriperintöön ja omiin juuriinsa. Vahvistetaan sitä nuorten tunnetta ja kuulumista Euroopan unioniin ja lisätään kulttuurivälistä vuoropuhelua erityisesti nuorten keskuudessa. Kyllä me näitä sitten jouduttiin myös katsomaan kriittisestikin, että mietittiin sitä, että miten moniäänisyys tässä tuntuu ja onko se Eurooppa nyt niin yhtenäinen ja ollaanko me kuinka sitä samaa perhettä, mutta näin se kuitenkin sitten huomattiin viimeistään tuon Ukrainan sodan myötä, että kuinka tärkeää se on, että me pystytään löytämään niitä yhteisiä asioita. Laitat seuraava kuva. No meillä on hankkeena tässä EHL:ssä tiedettä kaikille. Eli tämä toiminta, mitä me tässä tilassa pyöritetään, me lähdettiin siitä, että tiede kuuluu kaikille. Eli nythän me puhutaan, Leena puhui tuosta kulttuuriperinnön elitistisyydestä ja miten se helposti ihmiset ajattelee, että ne on vain se taidemuseot ja museot ja jotain semmoista kauhean korkeakulttuurista. Mutta tässä me haluttiin nostaa esille se, että yliopistot ja yliopistomaailma, jota me tässä edustetaan, tämä on meidän kaikkien yhteistä ja että tämän tiedettä kaikille hankkeen kautta me voidaan rakentaa tai pyritään rakentamaan tämmöistä avointa kampuskokonaisuutta, jatkuvan oppimisen kokonaisuutta, jossa kansalaiset ja tiedeyhteisö voisi käydä sitä vuoropuhelua. Tämä voi kuulostaa semmoiselta ylevältä, mutta me toivotaan, että me saataisiin teitä kansalaisia tänne mahdollisimman paljon ja osallistumaan keskusteluun, kuten nyt tänä iltanakin tässä nähdään. Joo, mutta näin. Meillä toimii tämän tiedettä kaikille kokonaisuuden puitteissa, niin meillä toimii myös lasten ja nuorten yliopisto, mikä on aika aktiivista toimintaa ja siellä varmasti välittyy sitten tämä eurooppalaisuus myös sen toiminnan kautta ja myös pyritään, että me pystyttäisiin tavoittamaan myös sit maahanmuuttajanuoria tässä omassa toiminnassamme. Mutta ollaan vielä aika alussa, tien alussa, että vielä on paljon tehtävää.
Kiitos Pirjo. Kiinnostava asia ja mun täytyy kertoa, että mä oon ollut myös mukana. Mä olin niissä työryhmissä mukana ja siinä niin kuin erityisellä kiitoksella sanon sitä, että siellä oli monenlaisia työryhmiä ja siellä oli monenlaista osallistujaa siellä mukana myöskin. Ja mun mielestä se oli niin kuin hienolla tavalla rakennettu se, miten te teitte sitä hakemusta silloin, että se ei suinkaan ollut siinä, sanoit äsken, että te mietitte täällä, miten te laitatte sitä, mutta oli kovin vaatimattomasti sanottu, koska siellä oli niin monia toisiaan generoivia ryhmiä, joissa ne arvot ja ne yhteiset asiat kiteytyivät. Ja yksi sellainen asia, mikä sieltä jäi mieleen, oli se, että tätä kampusta mietittiin myös kaupunkilaisten yhteisenä tilana. Mietittiin sitä, kuinka ihmiset virtaa tästä läpi arkena, joskus juhlissa, täällä käydään pistäytymässä, täällä käydään syömässä, täällä käydään tilaisuuksissa. Ja sehän on yksi sellainen myös tämmöinen yhteisöllinen, ehkä tämän kulttuuriperintöyhteisön, joksi tätä voitaisiin kutsua myös tätä kampusta ja kampuksen sisällä olevia erilaisia yhteisöjä, niin yhteistä toimintaa. Ja siitä mulle tulikin mieleen, että semmoinen asia, että kuinka sitä nyt tätä muutosta ja tätä uutta identiteetin kylkeä, ehkä ei se kokonaan varmaan muuta Jyväskylän yliopiston kampuksen identiteettiä kulttuuriperintönä ja perintöyhteisönä, mutta tuo siihen yhden semmoisen uuden säihkeen ehkä, niin kuinka sitä dokumentoidaan nyt? Kuinka te tallennatte sitä kaupunkilaisten ja nuorten arkea täällä ja miten se tulee sitten eteenpäin jaetuksi?
Joo, tämä kaupunkiaspekti. Ensinnäkin kiitos, Helena, olit aktiivisesti näissä meidän työryhmissä mukana ja tämän unohdinkin tuossa kertoa tämän kaupunkiaspektin, koska se oli meille ihan oleellisen tärkeää, että kampus ei ole täällä vaan yksinään ja seminaarimäki ei yksinään ja yliopisto ei yksinään, vaan todellakin, että miten tämä on vaikuttanut tässä pienehkössä Jyväskylän kaupungissa, Jyväskylän kesän, Jyväskylän talven erilaisten tapahtumien kautta aivan oleellisesti. No miten me sitä tallennustyötä täällä tehdään? Meillähän toimii täällä museo, tiedemuseo, joka tallentaa alueen toimintaa. Me tehdään yhteistyötä paljon museologiaoppiaineen kanssa. Me ollaan aloitettu se yhteistyö jo 90-luvulla, joka tarkoittaa sitä, että opiskelijat on mukana tässä tallennustyössä. Ja meillä on karttunut vuosikymmenten aikana aika monipuolinen aineisto liittyen erilaisiin kampuksen ilmiöihin. On ne sitten opiskelijaelämää, on ne sitten kaupunkilaisten toimintaa täällä, tai on ne sitten erilaista tutkijoiden, opettajien toimintaa Jyväskylän yliopistossa. On sieltä aina zoomattu. Opiskelijat on joko itse niitä ponganneet ja lähteneet tallentamaan, tai sitten me ollaan annettu niitä ideoita sinne opiskelijoiden suuntaan. Tämä on meillä se semmoinen, jos miettii tämän päivän tallentamista, nykydokumentointia, niin kuin museossa puhutaan, niin tämä on ollut meillä se semmoinen aika ehkä niin kuin merkittävin keino. Me ollaan pieni museo, meillä on vähän henkilökuntaa töissä, niin se semmoinen pelkästään henkilökunnan oma tallennustoiminta ei ole riittänyt, vaan tehdään opiskelijoiden kanssa paljon yhteistyötä.
Sehän on ollut hyvin hedelmällistä se yhteistyö ja me museologian oppiaineen puolesta, niin se on ihanaa, kun meillä on tämmöinen laboratorio tässä, jossa me voidaan sekä harjoitella niitä asioita, mutta eihän oikeastikin saada niitä yhteiseen käyttöön. Mitä Leena sanoo tästä?
Niin, minulla on tosiaan iso hattu, joka on aineeton hattu, ja vähän pienempi hattu, joka on tämä kulttuuriperintötunnus. Eli me toimisin tämmöisen kansallisen koordinaattorina, mutta muistan vaan, kuinka suurella ylpeydellä sitä sinne veimme. Et siellä kuitenkin nyt ne 60 kohdetta, niin siellä on aika paljon sotahistoriaa, eurooppalaisten suurmiesten historiaa, niin meistä oli ihan tosi mukavaa mennä tämmöisen tasa-arvoisen koulutuksen asialla sinne, ja muistan, miten Heikki Hanka sai siellä aivan raikuvat aplodit. Kyllähän piti jotenkin aivan sydämeen käyvän puheen, joka oli just siinä niin kuin muutama kuukausi siitä Ukrainan alkamisesta. Niin upea kohde. Ja myös jotenkin ehkä, siis kyllähän tällaisista erilaisista kulttuuriperinnön listausmekanismeista voi olla montaa mieltä ja miettiä, että mitä tollasilla nyt tekee ja eikös tuo nyt ole elitismiä pahimmillaan. Mutta kyllä me itse ajattelemme, että ne on niin kuin konkreettisia tapoja tehdä näkyväksi, mitä se kulttuuriperintö on, ja vielä ehkä se, että jos meillä on tällaisia eri tasoisia, että vaikka toi wikiluettelo, niin hyvin kevyellä kynnyksellä jokin paikallinen yhdistys voi tulla sinne omista pidoistaan kertomaan, tai sitten siellä voi olla koko kansan niin kuin saunaperinne, mutta me ei pitää olla niissä mukana, me ei pitää olla vaikuttamassa, ja tuoda sinne myös niitä arvoja ja semmoisia kohteita, mitä täällä meillä Suomessa pidetään tärkeänä, ja seminaarimäki ja tasa-arvoinen koulutus todella on sellainen kohde.
Olisiko sieltä yleisöstä? Eilalla oli ainakin.
No niin, nyt kun avasit, niin Kiitos. Joo, mä oon Eila Tiäinen ja mä oon opiskellut tässä yliopistossa kauan sitten. Ja silloin kun mä tulin tänne opiskelemaan, niin tämä oli tietenkin, että taisi olla muuten korkeakoulu vielä silloin, joka muuttui yliopistoksi siinä varmaan ensimmäisen vuoden aikana, kun mä olin täällä. Mä oon ollut vastustamassa tämän kirjaston rakentamista. Meillä on yhä edelleen terassilla semmoinen valtava iso koivupölkky, joka on muistona niistä hienoista puista, mitä tässä paikalla oli, mutta en mä enää purkaisi tätä. Tämä on hirveän hieno paikka ja hieno kohde. Ja luultavasti mun valmistuminen kesti sen takia niin kauan, että tuolla päärakennuksessa oli hirveän kiva olla. Siis se arkkitehtuuri oli jotenkin, siis se on sillä tavalla ihmisen mittaista, että siinä ei niinku huku niihin tiloihin, vaan ne tilat jotenkin on, siis niillä on helppo olla, siellä on helppo keskustella, helppo tavata ihmisiä. Se kahvila esimerkiksi on just tällainen oleilupaikka ja sitten muutama luentosali siellä ylhäällä oli joku, olisiko ollut P5 siihen aikaan, semmoinen pieni, missä Sirkka Valjakka piti luentoja kertoa, että me ei ymmärretä mitään tästä kulttuuriperinnöstä. Ja se, mistä mä oon nyt niinku huolissani, niin tämän alueen säilymisestä, siitä, että vaikka me niinku arvostetaan itse näitä rakennuksia ja sitä sisältöä, mitä täällä tehdään, niin meillähän on tuolla niin sanottua rakentamatonta maata aika paljon tuolla keskussairaalan tien varressa, että millä tavalla me voidaan niinku pitää huolta siitä, että tämä ympäristö sisältöineen niinku säilyy, eikä sitä sitten pilata sillä, että joku sanoo, että siitä pitää saada tehoja lisää irti, että sinne pitää pykätä jotain opiskelija-asuntoja tai sitten lisää jotain niin sanottua tuottavaa tilaa. Ja tämä on musta niinku ylipäätään tämmöisessä kaupunkikulttuurissa se ongelma, että siellä mennään niinku tämä tämmöinen kylmä insinööritiede edellä ja sitten niin kun niitä sisältöjä mietitään hirveän vähän sitä, että mitä niin kun semmoinen ympäristön muuttaminen tarkoittaa kaupunkilaisten elämässä ja millä tavalla se kohtelee just tätä aineetonta kulttuuriperintöä. Sitten niin kun sä et maininnut äsken biosfäärihanketta, että niin kun monen vuoden hanke, jossa niin kun tämmöistä ihan selkeästi tähän tämmöiseen osittain aineettomaan, mutta myös niin kuin muunlaiseen kulttuuriperintöönkin liittyvää hanketta, niin se ei kerta kaikkiaan edistynyt mihinkään. Niin kuin nämä taloudelliset reunaehdot on niin ikäviä, että ne sitten potkaisee niin kuin tämmöistä niin kuin päin. Ja sitten tietenkin se, että jos katsoo esimerkiksi saamelaiskulttuuria, sä kerroit Kiirunasta, mä oon sieltä pohjoisesta alun perin, ja tunnen esimerkiksi nahkiaisperinteen oikein hyvin, kävin viikko sitten hakemassa nahkiaisia sieltä runsaasti, niin nehän on aivan hirvittävän tärkeitä niille yhteisöille nämä tämmöiset, mutta että siinä vaiheessa kun rahaa puhuu, niin ei kukaan halua muistaa niin kuin tämmöisiä muita arvoja, mitä niin kuin meidän elämään sisältyy.
Kiitos.
Joo, ja sitä varten varmaan on vaikka näitä kansainvälisiä sopimuksia. Toki meilläkin ihan niin kuin tässä, että tämähän on semmoista konditionaalia enempi, että pakollista on maksaa vuosimaksua ja tehdä jonkinlaista luetteloa, mutta jotain on niin kuin tehtävä. Ja kyllä me niin kuin myöskin sitä sanotaan, että käyttäkää tätä sopimusta ja sanokaa, että tällaisessa ollaan mukana. Ja itse puhutaan paljon vaikka just käsitöiden piirissä siitä, että mahtavaa, että on käsitöitä ja sitten samaan aikaan nitistetään niitä aloja tai kuinka tärkeitä on erilaiset tieteenalat ja sitten kuitenkin niitä pieniä kaiken aikaan niistetään, että se on aika vahva voima, mutta eipä tässä muuta voi kuin olla niin kuin tiukkana ja tehdä parhaansa.
Joo, toi huoli, minkä Eila tuossa toi esille, liittyen tähänkin alueeseen. Nämä on jännittäviä kysymyksiä, kun miettii, kuinka kun sanoit, että olet ollut täällä vastustamassa esimerkiksi tämän rakennuksen rakentamista. Nämä on todella mielenkiintoisia. Paljon museolla pohditaan sitä, että missä se menee se raja, kun esimerkiksi nyt kun me katsotaan tätä aluetta, silloin kun te vastustitte ja 70-luvulla lähdettiin sitä vanhaa seminaarimäkeä rakentamaan uudelleen, niin silloin se varmaan oli semmoinen radikaali juttu. Nyt kun me katsotaan tätä, niin nyt me todetaan tämä kerroksellisuus ja todetaan, että kyllä tämä on hieno, kun tässä on näitä eriaikaisia kerrostumia. Että tämä on niin kuin, missä se raja menee. Ja ehkä sitten joskus voidaan miettiä sitä, että missä se ahneuden rajakin sitten menee. Että jos niin, että onko se sitten jotenkin, miten me voidaan olla viisaita, kun me tehdään niitä valintoja ja päätöksiä ja ratkaisuja sen ympäristön suhteen, niin että me pystyttäisiin sitten jälkipolville myös jättämään semmoisia hienoja kokonaisuuksia.
Niin minä haluaisin tuohon lisätä vielä sen, että nimenomaan sen elävän kulttuurin ominaispiirre on se, että se on ristiriitainen. Ja se, että niitä taisteluja tulee niissä tulee törmäyksiä ja sitten päästään johonkin jollain tavalla siitä eteenpäin, on niin kuin nimenomaan elävän kulttuurin ja elävän kulttuuriperinnönkin keskeinen asia. Ja tämä onkin tämä elävän kulttuuriperinnön listaus sitten siinä mielessä mielenkiintoinen asia, että siellä on kuitenkin riittävä aina se samanmielinen asia, joka samanmielisten ihmisten joukko ja harrastajien tai perinteen kantajien joukko, jotka haluaa jatkaa sitä. Mutta nehän eivät ole mitenkään niin kuin ristiriitaisessa suhteessa niihin toisiin aivan erilaisiin elämänperinteen kohteisiin, mitä siellä listauksessa on. Ja mun mielestä se antaa semmoisen niin kuin, semmoisen käsityksen just siitä, ihan listana ja luettelonakin siitä moninaisuudesta, nimenomaan siitä moninaisuudesta ja siitä, että sinne voi mahtua hyvinkin erilaisista lähtökohdista olevia asioita. Mutta sitten taas se, että kaikki tämmöiset listaukset, kaikki semmoiset määrittelyt, vaikka se kulttuuriperinnön määrittely tai kulttuuriympäristön määrittely, niin nehän on tehty myös sitä varten, että niitä laajennetaan, niitä ponnistetaan koko ajan, niitä mietitään, että mikä tässä on niin kuin relevanttia tässä hetkessä. Ja toisaalta niin kuin nyt tietenkin täytyy, jos tähän keskusteluun, että rakennetaanko kaikki paikat täyteen, niin täytyy miettiä myös sitä kestävyysmurrosta ja siirtymää ja kulttuurista ja taloudellista ja sosiaalista siirtymää siinä asiassa, että mehän ei voida tehdä niin. Kohta sitten tulevilla sukupolvilla ei ole enää mitään tehtävissä. Se on tietysti sellainen asia. Mutta sitten myös sitä, että mikä se on se voima ja mikä se on se, minkälaisia käsitteitä siinä voisi olla. Ja mä ajattelin lopuksi ihan lyhyesti kertoa, se on minun yksi artikkeli, mutta mä oon siinä käyttänyt epäsovinnaisesti nimenomaan tätä kulttuuriperintöyhteisön käsitettä kuvaamaan erään yhteisön ajallista identiteettiä, eli sitä, mikä heille on tärkeää. Ja se liittyy siihen, että niin me puhuttiin tästä Heikki Hangasta, professori Hangasta, niin hänen juhlakirjassa on semmoinen artikkeli minulle, joka kertoo Hattuvaaran Tsasoonan kulttuuriympäristöstä ja kulttuuriympäristön kerroksellisuudesta. Ja mä nyt en teitä pitkästytä niillä kaikilla asioilla, mitä siihen liittyy, ja erilaisia tutkimuksia ja erilaisia listauksia ja maisema-alueita ja mihin kaikkeen se liittyy, vaan sitä tehdessä mä huomasin sen, että tällainen niin kuin ajattelu, joka meillä on kulttuuriperinnössä vallalla oleva koko ajan, että on menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus, niin se ei käy siihen. Se ei ollenkaan käy siihen Hattuvaaran Tsasoonaan sen takia, että se on tämmöinen uskonnollinen yhteisö, sen käyttäjät, kokijat, jotka sitä tällä hetkellä ja aikaisemminkin ovat käyttäneet, vaan siellä on aikakäsitys on toinen. Siellä on se hengellinen perintö ja perinnetraditio ja usko mukana, ja silloin aika pysähtyy tai muuttuu aivan toisenlaiseksi. Siellä on olemassa se ajatus siitä, että ne menneet sukupolvet ovat koko ajan läsnä. Ja jos me mennään vaikka sinne Etelä-Eurooppaan, niin siellähän on ihan sama asia, että siellä on sukupolvesta toiseen seinillä ihmisiä mukana, vaikka se ei olisikaan uskonnollinen yhteys, vaan se olisi tämmöisen perheen traditiosta kertova yhteys. Tai vaikka mennään hautausmaalle tällä hetkellä, niin sielläkinhän me keskustellaan vainajien kanssa. Ja vaikka me ei oltaisikaan kovin uskonnollisia, niin siitä huolimatta meillä on mukana se menneisyys. Niin sitten mun täytyy keksiä siihen, että mikä tähän käy. Ja sitten mä löysin sieltä nimenomaan tämän kulttuuriperintöyhteisön ja heidän oman ajallisen identiteettinsä. Ja sitä kauttahan me voitaisiin jäsentää myös esimerkiksi erilaisia kaupunkiyhteisöjäkin. Että se ei ole aina se, että mitä me säästetään siitä menneestä, eikä myöskään, ja mitä on nyt ja miten me, mikä se on se tulevaisuus, vaan me voitaisiin ajatella myös sitä aikaa ja, sen, ja sitä kautta jäsentyvää yhteisön identiteettiä ihan eri tavallakin. Tai sillä tavalla, kun se yhteisö itse ajattelee sitä. Ja sehän tarvii sitä tutkimusta ja sitä osallisuutta ja mahdollisuutta osallisuuteen sillä tavalla, että myös niin kuin ne sellaiset asiat, jotka itse asiassa on niin kuin kaikista yksityisimpiä, pääsee myös mukaan siihen keskusteluun ja niitä uskalletaan sit niin kuin tuoda esille siinä yhteisössä tai siinä keskustelussa, mitä jollekin perinteelle tai paikalle tai tilalle, nämä kaksi paikkaa ja tilaa käsite, että mitä sitten tapahtuu. Et musta se olisi tosi kiinnostavaa, että me päästäisiin, niin kuin, ja tätä kautta me varmaan päästään siihen, kun niitä enemmän listataan ja tulee enemmän näkyväksi. Me tunnistetaan enemmän asioita. Mitä olette mieltä? Jep.
Joo, varmaan tämmöinen ajallinen, tämä oli mielenkiintoinen tämä sun selityksesi. Mun tuli vaan mieleen sellainen, että voiko olla niin, että siitä traditiosta niin kuin jää tämmöiset ulkoiset kuoret, jää semmoiset, siis mun tulee mieleen, me asuttiin Ruotsissa ja mä olin jotenkin yllättynyt sellaisesta, että ruotsalaisilla tämmöinen uskonnosta, siis tästä näistä menoista ja niin kuin sellaisesta traditiosta, niin oli jäänyt nämä ulkoiset systeemit ihan saman tekevä, kuka uskonut mihinkään enää, mutta niin kuin jouluna niin kuin vietettiin oikein kunnolla, siis adventti alkoi silloin, kun adventti alkaa ja siihen liittyi tämmöiset, että käytiin erilaisissa ravintoloissa niin kuin syömässä niitä julbord ja niin kuin arvioitiin niitä niin kun se oli ihan erilainen kuin meidän systeemi, ja sitten samattu pääsiäistä vietettiin, ja niillä oli ikiomat leivonnaiset sit kaikille näille, ja mä olin ihan hukassa silloin, mä en oikein ymmärtänyt sitä, ja niin kun, et kukaan ei uskonut mihinkään, mutta ne traditiot oli jäänyt sinne, ja se oli musta aika mielenkiintoinen juttu, että et niin kun siitä sisällöstä häviää se varsinainen asia, tai niin mä sen koin. Että eikö tämmöinen voi olla niin kuin mahdollista meilläkin. Ja sitten se, että osahan tästä meidän niin kuin tämmöisestä aineettomasta kulttuuriperinnöstä varmaan on sitä, että me ollaan niin vähän aikaa oltu itsenäisiä ja itsenäinen kansakunta ja paljon myöhemmin tultu, että meillä ei semmoista hierarkiaa ole ehtinyt syntyä. Ja Jukka Mallinen kerran selitti mulle sitä, että suomalaiset on sen takia niin innovoivia, että kun niillä ei ole ollut näitä hierarkioita ja sitten niin kuin kun on tarvittu jotakin, niin on tehty itse. Ja että niin kuin savusaunan ulkopuolella on kännykkä ja niin kuin, että nämä asiat on jotenkin rinnakkain sillä tavalla, että niitä ei ole eroteltu, eikä ole syntynyt semmoista paksua hallintokerrosta, joka niin kuin sitten olisi murskannut tämän tämmöisen kansalaisyhteiskunnan, mikä meillä on ollut pitkään, ja niin kuin tämän tämmöisen tasa-arvon, mihin tämä perustuu. En mä tiedä, liittyykö tämä mitenkään tähän, mutta tuli vaan mieleen.
Tuolla taisi olla yksi kysymys. Joo, Heikki Jahkola. Semmoinen asia, kun tässä puhuttiin kaupungista ja kaupunkien tai maailman kaupungistumisesta ja maaseudun tyhjenemisestä, niin mä haluan esittää kysymyksen, minkä takia kaikki kadut ovat suoria. Nyt puhutaan paljon siitä, että pyöräillen ja liikkuen ihmisen ajatusmaailma tulee kohtamaan ihan toisenlaisen murroksen. Tänään täyttää 60 vuotta tai näinä päivinä liikuntatieteellinen tiedekunta, ja kuuntelin radiossa liikuntapedagogiikan proffaa Arja Sääkslahteen, ja hän kertoi siitä, että mikä merkitys liikunnalla on ihmisen kasvamiseen ja liikunnan opettajilla siihen sen opin antamiseen, minkä he antavat. Ja silloin ajattelin, sitten kun äsken puhuttiin täällä tämän tilaisuuden alussa siitä että minkälaisia ovat kaupungit. Minkä ihmeen takia kaupungin kadut on suoria? Onko sen takia, että arkkitehdit ovat oppineet ainoastaan suorat kulmat? Minkä takia ne ei ole takaa vuosisatojen elämyksellisiä toria? Miksei ne voi olla mutkia? Miksei siinä ole kiva tulla kotoa eikä istua tietokoneen ääressä? Tietokone tuli niin kuin sukupolvia myöhemmin, 50 vuotta myöhemmin pilaamaan sillä ajatuksella, että ollaan tietokoneen ääressä. Nyt tulee tekoälyt, niin jotain pitää keksiä kaupunkeihin ja pitää saada arkkitehdit aisoihin. Että lapsi piirtää kaikkea muuta kuin kulmikkaita taloja enimmäkseen, piirtää sinne puita ja järviä ja kaikkea muuta. Minkä takia lapsen luovuus tapetaan? Ja vielä alleviivaan tämän, minkä takia kadut eivät voi olla elämyksellisiä. Ei siellä tarvitse pitää mitään bileitä, mutta olisi mukava, kun olisi erilaisia katuja ja sitten olisi vielä enemmän puistoja. Ja kyllähän pääkin kaipaa sellaista muutosta ja mahdollisuutta ja villiintymismahdollisuutta.
Mä voisin tässä lukea Katja Mäkisen, joka tänään piti olla täällä paikalla, mutta valitettavasti ei sairastumisen vuoksi päässyt ajatuksia. Tämä liittyy hyvin tähän. Jotenkin tämä on muuhun tehnyt vaikutuksen, kun on miettinyt tätä. Juuri tuo, mitä Helenakin tuossa äsken puhui. Ei ole automaattisesti olemassa sen enempää suomalaista kuin eurooppalaistakaan kulttuuriperintöä. Kulttuuriperintö, kuten kulttuuri yleensäkin, muodostuu aina erilaisten toimijoiden monimutkaisessa vuorovaikutuksessa, jossa vaikutteet liikkuvat eri suuntiin ja muuttavat muotoaan. Kulttuuriperintö on jatkuvassa muutoksessa, ja käsitykset siitä, mitä kulloinkin pidetään kulttuuriperintönä, vaihtelevat. Minusta tämä on äärimmäisen hyvä tämä Katjan ajatus, ja on tukea tuota sun ajatustasi myös.
Minä ehkä innostuin tuosta Eilan niin kuin kommentista tavallaan niin kuin se, että silloin kun minä aloitin tämän homman melkein 10 vuotta sitten, niin minä koin oikein semmoisen aineettoman herätyksen. Että jotenkin, että niin kuin mikä asia on tullut tyhjiöstä, että niin kuin tuolta vaan taivaalta, vaan kyllähän ne on niin kuin sieltä perheestä, suvusta, ystäviltä, koulusta, naapureilta, työkavereilta. Et mä oikein niin rupesin aina, mikä tuli, että no mistä tämä ja toi ja tämä, ja kattokaapa nyt tästä eteenpäin muutama seuraava päivä. Niin kaikillahan niin kuin jossain niin kuin juuret. Ja se on niin kuin ihana semmoinen kerroksellisuus. Ja joillain, niin kuin, että varmaan, että tuossa on, niin kuin, että onko niitä kulttuurisia merkityksiä vai eikö. Että jos leivos on vaan leivos, tai jos siinä on niin kuin se tarina, niin silloinhan se niin kuin, ihanaa, että meillä on ne erilaiset tortut, ja ihanaa, jos ruotsalaisilla on vielä enemmän. Mutta olisipa ihanaa, kun ne siirtyisi vielä ne tarinat. Mutta ehkä se on jotenkin myös se meidän niin kuin jokaisen vastuu, niin siirtää niitä eteenpäin ja kertoo niitä tarinoita, ja lapsille ja naapurille ja ystäville. Tiedätkö muuten, miksi syön nyt tätä pullaa? Sitten me mietin myös niin kuin, jotenkin sitä viittasit siihen niin kuin Suomeen ja lyhyen historiaa tai niin kuin näin, niin kyllähän ne on niin kuin ne vaikutteet kulkenut idästä ja lännestä ja etelästä ja pohjasta kaiken aikaa ja nyt vielä niin kuin kiihtyvällä vauhdilla. Ja on niin kuin kiinnostavaa, että nyt kysyy tuolta omalta 13-vuotiaalta tyttäreltä, että mikä siitä on kiinnostavaa, niin ei siellä hirveästi karjalapaisti ole. Ja no siellä on kyllä käsitöitä ja askartelua ja pojalla on sienestystä ja kaikkea näin, mutta yhtä lailla siellä on sitten joku japanilainen manga tai niin kuin Yhdysvalloista tullut rap, ja nämä voi iloisesti sekoittua. Ja minä en niin kuin itse ollakaan allekirjoita sitä, että voi, ei nuoria perinteet kiinnosta. Kyllä kiinnostaa, mutta kyse on myös se, että miten me määritellään se kulttuuriperintö. Että jos me tehdään sille kauhean ahtaat rajat, että se on nyt vaan niin kuin perinneruuat ja kansallispuvut ja mitä ikinä, niin kyllä se silloin näyttää toiselta, mutta hyvä Katjan määritelmä muistutuksen, että sehän on niin kuin mitä vaan ympärillä.
Joo, kiitos. Tuosta tuli tuo kansallispuku, niin kun meille tuli tämä, me on unohdettu nyt jo, että kun me menetettiin Karjala, niin monta asiaa nostettiin siis Karjalan muistoksi. ja Karja, esimerkiksi Karja, kansallispuvut oli sitten karjalaisia, ja niillä, ne oli nämä yksiväriset hameet. Mutta ja toinen, mikä on semmoinen, miksi Jyväskylän kaupungissa ei ole kukkia. Mä tuossa tullessa hänelle jokin kerroin. Enhän oli nämä puistot täynnä kukkapenkkejä, ja siinä kerrottiin sitten, niin kuin mulle, tai mullekin soitin jo, että näistä sitten, mistä oli saatu se kukaan oksa. Tai, mä oon nimittäin käynyt viidessä, tai käynyt ja ollutkin viidessä tuota neuvostoliittolaisessa maassa. Ja siellähän kukat oli kielletty kokonaan. Ei edes kamarin ikkunalla saanut olla pelakuuta. Ja nyt tämä, monet täälläkin kysyjä, kun täällä kulkee, niin tuntuu vieläkin siltä, kun ei ole näitä kukkapenkkejä ja kukkia. Että sitten Tallinnahan otti tosi runsaasti sen kukka-asian vastaan. Ja ne on jollakin tavalla tärkeitä, että mullakin on semmoisia kukkia, mitkä on mun isoäitini tai mun äitinikin. Se oli sen tuttavan. Tai se nythän ei ole kukkapenkkiä täällä kaupungissa, mutta oli sitten, se aina kertoi niin kuin jostain ja tarinata nämä kukat toisistaan.
Kiitos.
Perinnekasvit ilman muuta. Kulttuuriperintöön kukissakin juuri on serkkutytön kanssa muistellut, että mikä oli sen 100-vuotiaan isoäidin tämä ja tämä. Niin sehän kietoutuu ihan tosi monenlaisiin asioihin, se kulttuuriperintö meidän elämässä ja arjessa.
Hei, mä oon Niskosen Marianne ja tuli vaan tästä mieleen, mitä äsken sanoit siitä, että mikä nuoria kiinnostaa ja mikä ei. Että sitten monesti joku mennyt kulttuuri tai perinne, niin jos se on vaan historian kirjoissa tai jonain niin kuin jäykkänä kuvana kirjan sivulla, niin se ei välttämättä kiinnosta, mutta sitten jos sitä pääsee itse tekemään tai eläytymään, niin mä uskon, että löytyy paljon, niin kuin, mitkä kiinnostaa myös nuoria, jos ne tuodaan niin kuin, oikealla tavalla heidän mahdollisuudeksi.
Keskiaikamarkkinat, roolipelaaminen, vaikka nämä minifigut tai kyllä, näin, että...
Joo, Niiko Plupsista vielä taas moi, niin mä jatkan tuosta, kun mä sain Anjalta pistokkaan Yön kuningatar kaktus, joka on alun perin niin kuin kuinka vanha, Pietarhovista se on lähtöisin joskus aikanaan. Et mun mielestä se on aivan mielettömän hieno juttu ja mä toivon, että mä en tapa sitä, se on nyt tuolla ruukussa. Mutta sitten tässä oli, mä nappaan vielä tästä kasvihommasta, kun täällä... oli puhetta tästä sissiviljelystä aikaisemmin ja paikkatietoon sidotusta perinnöstä, niin tuossa kesällä tämmönen, niin kuin tutustuin tämmöiseen yhteisöllisesti tuotettuun juttuun. Se oli Helsingissä, missä oli niin kuin kartalle laitettu syötäviä julkisia niin kuin, pensaita ja puita. Ja mä hyödynsin sitä itse, että niitä oli niin kuin 100 määrin ympäri kaupunkia. Omenapuita tai kriikunapuita tai aroniapensaita ja muuta. Mun mielestä se oli ihan mielettömän hieno juttu, mutta siihen olisi voinut vielä niinku liittää semmoista niinku, tarinaa niihin niinku pisteisiin, että et se olisi ollut vain, että tässä on omenapuu, vaan mikä historia sille kyseisellä omenapuulla on, niin sitten se olisi ollut vielä siistimpi palvelu. Se on, kottakas mä äsken googlasin
sen. Syötävä puutarha.
Se eikä ei ole, se on se eri. Mä oon sielläkin, mä oon senkin kattonut, mutta tää on satokartta. Satokartta ja sit toinen, mikä tuli itse asiassa sieltä tuossa kesällä vastaan, niin tämmönen niinku kaupunkiarboreettum, mikä oli esimerkiksi Laajasalossa Reiherintiellä, oli tämmönen todella upea, niinku mä en ole nähnyt semmoista missään muualla, erilainen niinku kaikille lähelle tuotu niinku tämmönen arboreettum. Kansi tsekkaa.
Haluan sanoa siis perinnekasvoista sen verran, että mä jouduin patistettuna Konneveden paikallismuseoon kesällä. Ja se oli aivan älyttömän hieno museo. Mun täytyy kehua sitä kyllä kaikella tapaa, vaikka en ensin ollut halunnut mennä sinne, kun mun mielestä mä oon nähnyt kaikki kiulut ja kehlot ja rukit ja kaikki sellaiset, mutta se oli järkyttävän hyvin järjestetty museo, ja siinä on savupirtti siellä museoalueella, Ja siinä oli sitten tämmöinen kasvimaa ja kukkapenkki. Ja sitä esitteli sitten nainen, joka melkein itki, kun se selitti, että tässä oli, mä en muista enää mikä sen kasvin nimi oli, mutta kun se asiantuntija tuli ja sanoi, että savupirtin pielessä ei ole ikinä kasvanut tuommoista kasvia, se piti poistaa sieltä, niin kyllä se niin harmittaa, mutta nyt tämä on tämmöinen oikeanlainen. Ja sitten siellä oli tuota lehmipolku, jossa oli tämä Laskoon härän kuva maalattuna ja QR-koodi. Eli niiden lehmipolku oli QR-kooditettu, että se on aivan älyttömän hieno kaikenlaisen perinteen kokemiseen. Ja toinen tämmöinen hieno on sitten tietenkin Brysselin eurooppalaisen historian museo, joka oli minusta aivan valtavan hieno. Että niin kun tämmöisissä aina jotenkin ymmärtää erilaisia mittasuhteita ja asioita. Ja nämä kasvit on kyllä tosi tärkeitä. Ja onhan meillä näitä arboreetumeita, mutta niitä ei ole oikeastaan niin kuin sillä tavalla varmaan osattu markkinoida. Itä-Suomessa mä oon käynyt muutamissa sellaisissa yksityisten ihmisten tekemissä. Ja ne on tosi hienoja kyllä.
Sitten on vielä siellä takana.
Terve, minä olen Niina ja täällä yliopistoalueella on pyörinyt, niin täällä on kovasti kasveja, mitkä on nimetty. Että täällä kun kulkee tästä kirjastolta tuonne liikunnan rakennukselle, niin siellä on vaikka minkä puun tyvessä ja puskan tyvessä lukee, mitä ne on. Että yhden sortin kasvitieteellinen puutarha tämä kampusalue.
Todellakin.
Ja tuolla paljon näin kukkia keskustassa, että se on varmaan, että myö kuletaan eri teitä. Kirkkopuistossa oli komeet punaiset kukat siinä kioskia vastapäätä ja harjun portailla ja näin, mutta ei ne sitten, ne on semmoisia vuotisia kukkia, mitkä ne on se yhden kesää sitten ne häipyy. Mutta nämä, tosissaan nämä yliopiston puskat ja puut, niin ne on kymmeniä vuosia vanhoja, jotkut voi olla vaikka 100 vuotta, kun katsoo jotain paksua mäntyä ja muuta, niin näin. Ja minä näen päiväunia siitä, että kesämökille mä tekisin takapihalle suvun perinne puutarhan, että haen mun iso setäni maatalon pihasta, jos löyvän pistokkaita siellä olleesta omenapuusta. Pitäisi olla valkea kuulas ja punakaneeli, kun niitä lapsena syötiin. Ja sitten mummolta pitää saada syreeniä ja jos on pionia, niitä pitää niin suvun puskia kerätä ennen kuin ne joudutaan ne maat myymään eteenpäin, kun ei niillä suvulla ylläpitäjiä. Kullakin on fantasiansa.
Joo, ihan mahtavalta kuulostaa ja tuommoinen takapihan puutarha tai vaikka etupihankin, mihin on suvun kasveja kerätty. Joo, tämä seminaarimäki on aivan erityinen myös tämän puutarhan osalta. Eli meillähän on ollut täällä Suomen ensimmäinen koulupuutarha silloin aikanaan ja se on tässä tämän rakentamisen myötä sitten nakertunut ja tämä puistosota, mihin Eilakin tuossa viittasi, niin se oli semmoinen oman aikansa aikamoinen härdeli, jossa sitten kansalaiset puolusti sekä kaupunkilaiset että yliopiston opiskelijat ja osa henkilökunnastakin sen puutarhan säilymistä. Mutta onneksi tämä on nyt pystytty säilyttämään ja elvyttämään ja meillähän on puutarha-asiantuntijakin tällä hetkellä, joka pitää tästä alueesta huolta yhdessä sitten huoltoyhtiöiden kanssa ja tosiaan täällä on, jos täällä kiertää, niin täällä näkee kyllä sit näitä laputuksia, mistä löytää sitten sen kasvin nimen. Mutta toki niitä tarinoita voisi olla näihin pensaisiin ja puihin ihan samalla lailla. Että ei taida nyt ihan Syngnyuksen istuttamia olla, mutta lähes.
Niin meillä taitaa olla aika tässä pikkuhiljaa lopussa ja tässä kiinnostavalla tavalla näissä viimeisissä puheenvuoroissa ja kommenteissa tulee esille just kulttuuriperinnön tämä niin kuin aineellisen ja aineettoman kietoutuminen, muistot ja sitten se aistimellisuus, joka kiinnittää meidät siihen perintöön. Ja niin kuin käsitöissä, ruuassa, sitten puhuttiin kasveista. Sehän on juuri sellaista kasvien hoitaminen ja vaaliminen on semmoista aistimellista työtä, joka on myös syklistä ja kulttuuriperinnön niin kuin aika-avaruuksissa se syklisyys, se toisto ja erilaiset variaatiot siinä toistossa, niin ne on niitä asioita, jotka pitää sitä yllä. Että mun mielestä hienolla tavalla tuli esille sekä sen aineettoman elävän perinteen kannalta, että sitten sen rakennetun ympäristön. Itse asiassa ei sekään ole vailla näitä. Se ei ole vailla sitä tuota materiaalisuutta, joka meitä innostaa ja meitä inspiroi. Se on aivan samantyyppistä materiaalisuutta kuin vaikka langassa tai kasvissa tai kissan silityksessä. Että musta tämä on niinku tosi hienoa, että me päästiin sille tasolle, että se yleinen näyttäytyy yksityisenä ja sitten taas yksityisestä yleiseen, jolloin se tuottaa sitä elävää kulttuuriperintöä.
Kiitos, ihana keskustelu ollut. En ehtinyt siihen iltajunaan, mutta eipä se mitään. Harvoin pääsee niin kuin näin ihanasti. Ihan mahtavaa. Eläköön pandemian taakse jääminen, että saa tulla Jyväskylään ja keskustella ihanassa seurassa. Ja todella kiva oli kuulla teidän kertomuksia ja ajatuksia. Ihana tilaisuus, kiitos.
Kiitos, kiitos yleisölle ja kiitos Leenalle ja Helenalle. Oli tosi antoisaa keskustella. Ja mehän jatketaan nyt kuukauden päästä, eli marraskuun lopussa meillä on keskustelu, jota vetää sitten Heikki Hanka, professori Heikki Hanka, joka tässäkin keskustelun aikana on mainittu useamman kerran. Ja paikalla on silloin kaavoituksen edustajia, eli tulkaa silloinkin myös kuulolle. Keskustellaan kaupunkiympäristöstä, kulttuuriympäristöstä kaavoittajan näkökulmasta. Kiitos.